Radio Shalom byder velkommen. Jeg er studievært i dag af Birgitte Borgsmidt. Ved teknikken sidder Abraham Kopenhagen, og vi har en spændende gæst, Yildiz Akhogan. Og vi skal fortælle lidt om integration og hvordan det er at være medlem af Folketinget og så pludselig ryge ud og alt det, der følger med. Og til sidst bliver der fortalt om en rejse til Italien og lidt om musik fra Ghana. Velkommen, Yildiz Akhogan. Tak. Siger det rigtigt?
Akhogan.
Akhogan. Ja, Yildiz er 38 år, har studeret statskundskab på Aarhus Universitet, er født i Tyrkiet i en lille by, der hed Torum, og kom som 5-årig til Danmark og blev valgt ind i Folketinget med sidste gang med 1450 stemmer. Og hendes speciale var social- og boligpolitik, ligestilling, europapolitik og IT-politik. Velkommen, Yildiz.
Tusind tak, Birgitte.
Hvordan gik det her valg for dig? Det vil vi meget gerne høre. Jamen, vi skal også sige, du er i Socialdemokratiet.
Ja. Jamen, det her valg gik faktisk personligt godt for mig, fordi jeg fik fordoblet min personlige stemmetal til det dobbelte i hele København. Problemet var, at mit parti gik markant tilbage, og det betød så, at det gik ud over min mandat. Så jeg var inde i et par timer, og så da de sidste fintællinger blev gjort op, så røg min tillægsmandat til Jylland i stedet for. Så det var meget, meget ærgerligt, fordi jeg havde sådan glædet mig til at komme ind. Og den her gang ikke, hvor jeg sidder i opposition, men hvor jeg skulle sidde på den anden side af bordet og være med til at forvalte mange af de her gode politikker, som jeg havde arbejdet med i 4 år. Så det var lidt af en trist oplevelse. Men sådan er det jo i demokrati, at det nogle gange går det op, og nogle gange går det ned. Og for mit vedkommende, selvom jeg havde lavet en stor, stor indsats, jeg havde virkelig knoklet for det, Også under selve valget, som var de der 3 uger, at så gjorde det ekstra ondt og ikke at se, at det blev så resulteret i noget, eller det resulterede i noget, som jeg gerne så skulle gøre det. Det var også lidt hårdt, fordi jeg havde ikke rigtig lavet en plan B. Jeg regnede lidt med, at jeg ville komme ind, og det måske også at begå hybris, det ved jeg ikke. Men jeg havde lidt håbet på, at jeg ville blive genvalgt, så jeg havde ikke rigtig lavet en plan B. Så derfor var det ekstra hårdt, fordi pludselig så stod jeg der uden job, uden ingenting. Og det var lidt svært, fordi jeg er jo vant til, jeg er en, der elskede mit arbejde som politiker. Jeg havde en arbejdstime på de der 60-70 timer om ugen. Jeg lever og ånder for politik. Så pludselig at stå der uden noget som helst, det var lidt af en mærkelig oplevelse.
Og hvordan kan det være, at du blev så interesseret i politik?
Jamen, det er der forskellige årsager til. Altså, der er faktisk hele 2 argumenter. Den ene, det er, at jeg er ikke født i Danmark. Jeg voksede op i Danmark, fra jeg var de der 5,5 år. Så er jeg gået i en almindelig dansk folkeskole i gymnasiet, og så efterfølgende på universitetet. Det skal lige siges, at jeg er vokset op i Jylland. Mine forældre kommer fra Esbjerg, og de bor stadigvæk i Esbjerg. Og i løbet af den her uddannelsesperiode, der har jeg jo været ude at rejse rundt forskellige steder. Blandt andet har jeg lavet noget frivilligt arbejde for nogle børn i Tyrkiet, og så arbejdede hos en bager i Tyskland for at forbedre mit tysk. Og så har jeg studeret i Frankrig politik og været på et sommeruniversitetsophold i Italien. Og hver gang jeg har rejst rundt de her forskellige lande, så har jeg faktisk lidt oplevet eller opdaget, hvem jeg er. Men plejer jo vores berømte forfatter H.C. Andersen sagde, at rejse det er at leve, og jeg plejer at tilføje at sige, at det er også at opleve, men også lære sig selv at kende. Og det gik op for mig, hvilket samfundsmodel eller system jeg var en del af, hver gang jeg var ude at rejse og møde nye mennesker og diskutere med andre, for eksempel studerende på min alder. At det var meget overraskende at opdage, for eksempel, at man ikke havde SU i Frankrig, eller for den sags skyld i Italien. SU, det er jo statens uddannelsesstøtte for unge, når de tager en uddannelse. Og man har ikke den samme sociale sikring, såsom gratis, altså gratis uddannelse og gratis sundhedssystem, som vi har i vores velfærdssamfund. Så det begyndte at få mig til at reflektere lidt over, hvad det var for et land, jeg kom fra, og hvad det var for et samfundsmodel, jeg voksede op i, sammenlignet med for eksempel nogle af de andre lande i Europa. Og det gjorde så også, at min interesse for velfærdsstaten blev større, og jeg blev meget nysgerrig efter, hvad det var for noget, og begyndte at grave i det, og blev en stor tilhænger af den danske velfærdsmodel. undskyld. Så interessen for politik startede lidt der. Og man bliver lidt af en nørd, når man læser statskundskab, skal det lige siges. Der vokser en lille politiker i maven, fordi fra dag i dag, så sidder man og bliver kastet rundt i forskellige teorier og modeller og store tænkere. Så det var der startede lidt interessen, men parallelt med det, så begyndte jeg også at være aktiv som tværpolitisk forening. Vi var en 20 studerende fra forskellige institutter, altså mænd og kvinder, nydanske, etnisk danske, så det var sådan en god blandet, mangfoldig gruppe, som det hedder. Vi interesserede os faktisk for den integrationsdebat, der allerede kørte der i 90'erne. Og især boligpolitik og hele det her ghetto-fænomen, som jeg ikke så godt kan lide ordet. Jeg kan ikke lide ordet ghetto, men jeg plejer at kalde det boligsocial udsatte områder. Men der begyndte interessen for det politiske stille og roligt at spire. Ja, faktisk helt fra gymnasiet op igen med mit universitetsforløb, begyndte jeg sådan at interessere mig lidt for samfundsforhold og politik og den offentlige debat. Og integrationen kom til at fylde meget, fordi at jeg synes jo selv, jeg bidrog rigtig meget ved at tage mig en uddannelse. Jeg synes også, at mine forældre bidrog rigtig meget til det danske samfund ved, at de fra dag et af, de kom ind i landet, knoklede og gør det stadigvæk faktisk. Jeg synes, det var lidt ærgerligt, at man hele tiden blev betragtet som et problem, i stedet for også blev set som en ressource. Hvilket også gjorde, at jeg begyndte at skrive og deltage lidt i den offentlige debat. Så det var sådan kort fortalt, som det startede.
Det er meget fint. Og så vil vi også gerne vide, hvordan denne her valgkamp gik for dig.
Ja, men altså den her valgkamp var jo, som sagt, ventet. Jeg havde jo ventet på den i lang tid. Men den var ekstra udfordrende personligt for mig, fordi en ting er selvfølgelig, at det så ikke gik godt, men selve starten af valgkampen var faktisk lidt ubehagelig, fordi at en meget ekstrem gruppe religiøse antidemokratiske kræfter kørte en meget målrettet hets mod min valgkampagne. Faktisk under selve valgdagen, altså, så må man jo gå ud og hænge plakat op. Og der var jeg ude og hænge plakat op sammen med nogle af mine gode frivillige folk. Og samme nat, af klokken 2 om natten, kan jeg huske, hvor jeg havde hængt den sidste plakat op. Jeg var selv ude og hænge mine plakater. Så ringede min mand Jonas og sagde, nå, skal du ikke snart hjem og slappe af, fordi det er også en ny dag i morgen, og valgkampen er jo lige startet. Og det sagde jeg, jo, jeg er på vej. Men mens jeg snakker med ham, så kigger jeg op på den anden side af torvet. Det var i Brøndshøj Torv. Jeg er opstillet i Brøndshøj Vandløse. Og der kunne jeg se, at nogle af de plakater, jeg havde hængt op i løbet af dagen, de så lidt underlige ud sådan fra afstand. Og så gik jeg hen og kiggede, og så kunne jeg se, at hele mit ansigt, eller det var faktisk mine øjne og min mund, var klistret til af nogle meget, meget ubehagelige tekster, hvor der stod, at lovgivningen tilhører Allah og demokrati og hykleri og til helvede med hyklere. Og det var så systematisk sat på samtlige af de plakater, jeg havde hængende på Brøndshøj Torv. Og det slog mig lidt, og jeg blev sådan lidt ked af det. Og jeg gjorde det, mens jeg talte med min mand i telefonen. Og så sagde han, det skal du ikke tænke på, nu kommer du hjem, og så kan vi kigge på det i morgen. Og så kører jeg så hjem. Jeg bor på Nørrebro, og da jeg så kører ned ad Lundtoftegade, så ser jeg pludselig, at det samme er sket mod alle plakaterne den samme vej. Og jeg får at vide dagen efter, at det er hele Tingbjerg er totalt overklistret mine plakater med de der skrækkelige tekster.
Hvor ligger Tingbjerg?
Tingbjerg ligger også i København.
Okay.
Så altså, der har været nogle meget, meget ubehagelige antidemokratiske, ekstrem religiøse kræfter, der både har misbrugt religionen, men også misbrugt religionen til at angribe min ytringsfrihed og faktisk min demokratiske ret. Det er jo til at opstille.
Så, men du så ikke, de gjorde det?
Jeg så ikke, de gjorde det.
Nej.
Men jeg har lidt en idé om, hvem det er.
Har du meldt det til politiet?
Ja, det er blevet meldt til politiet, ja. Og jeg har også, altså de har jo kørt meget målrettet. Hver gang der har været et par rødder, når jeg for eksempel været ude i Tingbjerg, så er der altid kommet 2-3 fyre hen og sagt, jamen jeg skal ikke komme der og fortælle dem om demokrati, og de troede ikke på demokrati. Og jeg er jo en, der sådan tror på ordets magt og på dialogens kraft, så jeg blev ved med at komme og snakke og prøve at tale, og så sige, jamen det her det er et offentligt sted, og du har din holdning, og jeg har min holdning. Og det er jo en af de gode ting ved demokrati, at vi kan ytre os på lige vilkår. Så jeg prøvede virkelig at snakke sådan lidt fornuftigt.
Følte du dig på noget tidspunkt truet?
Jeg var lidt dumt dristigt, må jeg sige, at jeg ikke lod mig, altså jeg havde det sådan lidt, jeg blev lidt stædig, fordi jeg skulle ikke lade mig provokere sådan en gang.
Hvor gamle var de?
Jamen, de var i en aldersgruppe af fra 16-17 op til 24-25.
Var det indvandrere?
Det var primært nydanske drenge, ja. Med mellemøstlig baggrund, pakistansk baggrund.
Hvilken alder havde de?
Jamen, aldersgruppen var fra de der 16-17 op til 23-24 år.
Var du bange for, at de ville slå dig?
Nej, fordi jeg var så farvet over, at de var så hjernevaskede, fordi det var de.
Ja.
Altså, det var ikke fordi, at de, altså i bund og grund vidste de egentlig ikke rigtigt, hvad det var, de snakkede om. Men der er nogen, der godt og grundigt har hjernevasket dem så meget, at de talte de lange hele sætninger, altså sådan nogle ting, man nærmest lærer udenad. Fordi når jeg så tog udfordringen op og prikkede lidt til nogle af deres meget, meget fastlåste synspunkter, så kunne de godt gå lidt i stå.
Synes du ikke, det er lidt chokerende, at sådan noget kan ske i Danmark? Man tror, det er løgn.
Jo, det var...
Man tror ikke, det findes.
Altså,
hvis man læser om det, så siger man, det er løgn, ikke?
Ja.
Ja.
Altså, det, der var mest sådan overraskende, det var, at... det var så svært at nå ind til dem, og jeg prøvede virkelig at prøve at snakke med dem og håbe på, at jeg på en eller anden måde kunne nå ind til dem, men de var så langt væk.
Kunne du ikke have ringet til en af imanerne, og så de kunne berolige dem lidt i moskeen?
Jeg tror bare med de drenge, der tror jeg, at der skal der være en meget, meget professionel.
De må have fået det fra et eller andet sted.
Ja, men så er det ikke den imam, jeg vil have lyst til at ringe til.
Nej, nej. Men der er jo en dansker, der er blevet imam. Jeg kan ikke huske, hvad han
Ja. Jeg har det sådan ret fornuftigt. Ja, jeg har det sådan lidt med de drenge. De har nok mere brug for en psykolog, pædagog, assistance. En imam, der skulle snakke med dem.
De er måske arbejdsløse.
Jamen, det var
det. Og så har de ikke noget at lave, og så laver de ballade.
Jamen, det var lidt interessant, fordi jeg var faktisk ude med en journalist derude, fordi jeg var meget optaget af at øge valgdeltagelsen i området. Valgdeltagelsen er ekstremt lav i Tingbjerg. Og det er jo ikke overraskende, fordi det er meget socialt udsatte, et meget socialt udsat område med en høj arbejdsløshed, en høj sådan misbrug på den ene eller den anden måde, men også et område, hvor kriminalstatistikken er lidt højere end andre steder. Da jeg var derude sammen med den her journalist, der kom der den her unge fyr, en meget, meget fornuftig fyr, som jeg stod og snakkede med, og sagde, hvad så, hvordan går det? Og han sagde, jamen han var lige, han havde det okay, han var lige kommet ud af fængsel, og nu prøvede han at finde sig et arbejde, og det var meget svært for ham. Og så sagde jeg, jamen, hvordan er det så at bo herude? Hvor hans svar var, jamen, det var meget hårdt, fordi at der ikke rigtig er nogen aktiviteter for lige præcis hans aldersgruppe. Og,
hvor gammel var han så?
Og han var omkring de der 20. 20-21 ville jeg skyde ham til.
Havde han uddannelse?
Nej, det havde han ikke. Det var han faktisk ked af, at han ikke havde. Fordi han var enormt fornuftigt. Han sagde, at... Han sagde lige præcis det, jeg også siger, når jeg er ude og holde oplæg omkring Tingbjerg. Han sagde, jamen, der er ikke nogen gode alternativer. Når jeg som ung person går ud på gaden, så er der to grupper, jeg møder. Den ene gruppe, det er de der ekstrem religiøse, fanatiske grupper. Altså virkelig, virkelig langt ude, antidemokratiske grupper. Og den anden gruppe, det er simpelthen kriminelle grupper. Så der er de der to valgmuligheder, det er pest eller kolera. Det er det, jeg kan gå ind til, når jeg skal ud på gaden og møde nogen. Og det er jo lidt af en dyster fremtid for sådan en ung 20-årig mand, må man sige. Så der er virkelig brug for et løft, en stor indsats i området, så de her drenge ikke falder i favnene på de her to meget, meget skrækkelige grupper. Og jeg er enig med ham, det er et spørgsmål om valget mellem pest og kolera.
Men kan kommunen ikke gøre noget? Borgmesteren lave et medborgerhus?
Jo, men der er en
integrationsmøde, hvor man også får nogle danskere til at invitere nogle udlændinge hjem.
Ja, men det
gør de i Gentofte jo.
Ja, men der er sådan nogle initiativer i gang, Birgitte, rigtig mange. Problemet er bare, at det, der er vigtigt, det er, at de her unge mennesker bliver forpligtet til, enten via en uddannelsesforløb eller en praktikplads. Og når der ikke er praktik eller et arbejde til de her mennesker, så er det svært for dem at holde dem i gang eller holde dem motiveret.
Hvad så med forældrene?
Ja, og det er så det næste.
Forældrene griber de ikke fat i sådan en dreng, der står der på gadehjørnet og laver ballade?
Ballade, jo. De fleste forældre er jo, jeg tror, at der er ikke nogen forældre, der synes, det er rart, at ens barn sådan ender enten i den ene eller den anden gruppe af ekstremer. Men de fleste forældre er desværre ikke så ressourcestærke, som man kunne ønske sig.
På grund af deres baggrund?
På grund af deres baggrund. Det kan være sprogvanskeligheder.
Det kan være flygtninge.
Det kan være flygtninge, det kan være traumatiserede flygtninge. Ja, ja. Det kan være, at moren har et eller andet psykosomatisk sygdom.
Ja, og de har en depression.
Og de har ikke overskud til det. Og det betyder så også, at når man har med så ressourcesvage forældre at gøre, så er det også ekstra svært for sin unge mand at finde fodfæste. Og derfor er det enormt vigtigt, at man for eksempel prøver at lave målrettede indsatser med sportsklubber, heldagsskoler, som også er godt i gang derude. Måske prøve oprette nogle praktikpladser til de her mennesker, så de kommer lidt væk fra det der miljø.
Og give dem et meningsfuldt arbejde.
Præcis, præcis.
Ikke?
Ja.
Fordi så er det ikke tid til at lave ballade.
Lige præcis. Og det er så, det er en af de ting, som jeg synes skal tages ret alvorligt, fordi en ting er, at vi har en meget høj arbejdsløshed blandt de unge, men det andet er også, at vi har altså en hel gruppe. Og sjovt nok er det især drengene, som vi er ved at tabe på gulvet.
Ja, for man kan se, at der er mange indvandrerpiger inde i magasin i parfumeafdelingen. Mm-hmm. Og de ser alle sammen dejlige ud.
Ja. Ja, men pigerne klarer sig overraskende godt. Vi har jo de her, de bliver kaldt for 13-talspigerne.
Ja.
Og de klarer sig sindssygt godt, også i statistikkerne. Det boomer derudaf med også komme ind på videregående uddannelser. Men af en eller anden årsag, så taber vi drengene på gulvet. Og det er der selvfølgelig også lidt en opdragelsesmønster, der spiller ind der, hvor måske drengene bliver lidt behandlet mere sådan positivt derhjemme af mor og far, hvor pigen hun får mere restriktioner, så hun kan kun positivt overraske, når hun kommer hjem med et 10-tal eller et 11-tal. Der er ikke den samme store forventning, hvor der er en stor forventning til drengene.
Og pigerne får måske slet ikke lov til at studere?
De fleste heldigvis får lov til det, men det hænder, at der er nogle forældre, der kan begrænse det. Men det er få, altså det er meget få tilfælde.
Og så taler de ikke dansk derhjemme, når de skal ud og søge job, så har de en accent.
Ja.
Og folk har danskerne, de har svært ved at forstå folk, hvis de taler med lidt accent. Altså så lukker de helt i. Ikke? Skal vi have lidt musik? Nu skal du forklare den musik, vi skal høre, for den kender jeg ikke.
Nej, det er en meget, meget dygtig sanger, og Saz spiller. Saz, det er et tyrkisk instrument, og han hedder Fuat Talay. Det er hans band, der hedder Sophisticated, som laver sådan noget lidt fusionsmusik med noget traditionelt tyrkisk, han blander ind i noget moderne, og jeg synes, det gør han rigtig, rigtig godt. Så det er Fuat.
Og det er Hjaldis Akhundan, som er i studiet hos Radio Shalom.
Thank you.
Ja, og vi har Yildiz Akutgan, og vi kom lidt bort fra, hvad vi var i at tale om, de unge fra Tingbjerg, og hvorfor der er så meget ballade derude, og hvad vi kan gøre ved det.
Ja. Jamen, altså, der er flere ting, man kan gøre ved det. Det første er selvfølgelig at prøve at få en ordentlig uddannelsessystem derude, altså hvor skolen bliver styrket, og det er den også. Tingbjerg Skole er blevet en hel dags skole. Der er ekstra ressourcer, og jeg ved, jeg så i går forleden, eller i går var det vist nok, hvor TV Løje havde et indslag med Brøndshøj Boldklubs professionelle spillere. De tager en gang om ugen over til Tingbjerg Idrætshal og leger med de her børn derude.
Glimrende, glimrende.
Spiller fodbold, ja, og det er jo glimrende. Helt fantastisk.
Ja.
Og sådan nogle indsatser er der rigtig, rigtig mange af. Jeg ved også Bydelsmødrene, som er et fantastisk stort succes derude. Altså det vil sige, at det er nogle mødre fra lokalområdet, som bliver styrket, så det bliver sådan en slags hjælp til selvhjælp. De bliver introduceret i sundhedssystemet, altså en god, hvad gør man, når barnet er syg, eller hvorfor er det vigtigt, at man ikke giver barnet kun franskbrød med Nutella, men også at man giver barnet et stykke rugbrød, fordi det er nærende og det er sundt. Altså sådan nogle meget, meget måske, for os kan det virke lidt sådan nogle banale ting, men det er relevante ting for mødrene.
Så kan der være nogle pensionister, danske, som læser lidt lektiehjælp med
præcis.
Og hiver dem lidt i ørerne.
Ja. Dem er der så desværre ikke så mange af i Tingbjerg.
Nej, men der kunne man jo få nogen ind fra nogle andre kommuner.
Ja. Men jeg ved, at biblioteket, den lokale bibliotek og bibliotekarerne laver et fantastisk indsats. Altså den lokale købmand er også meget, meget engageret i det sociale arbejde derude. Hver sådan ressourcestærk person prøver at løfte der, hvor han eller hun kan. Så der er rigtig mange gode mennesker, som prøver at gøre en stor forskel på dagligdagen. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at forældrene bliver inddraget, og at forældrene bliver gjort opmærksom på de forskellige ting. At for eksempel, at lille Hassan på 10 år ikke skal rende rundt klokken 10 om natten eller om aftenen på gaden for eksempel, ikke? Og sådan nogle stille og rolige ting, det bliver sådan lært og introduceret til forældrene, og det tager tid selvfølgelig. Så det er en social indsats, man kan også godt lidt sige en opdragende indsats, der er begyndt at komme i gang.
Og så er det forkert, at der bor så mange af den samme nationalitet samme sted, at de ikke er lidt integreret i det danske samfund.
Jamen, det skyldes lidt den lidt skæve boligpolitik, vi har haft. Det er faktisk ikke så meget.
Den har altid været dårlig.
Ja, altså, for det er jo ikke overraskende, at man søger det sted, man kender. Det kender man også, når man flytter. Når man er udlandsdansker, for eksempel, det ved jeg. Så prøver man altid at finde nogle andre danskere, når man bor i udlandet. Altså, jeg kan huske, da jeg var i praktik på ambassaden i Ankara i Tyrkiet. Jamen, der var jeg mere sammen med mine danske venner og kollegaer, end jeg var sammen med de tyrkiske. Men man bliver bare, når man bliver en minoritet, så har man tendens til hele tiden søge lidt dem, man ligner. Og sådan rent ud fra et sociologisk aspekt, så er det meget normalt. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at selvom man finder sammen, at man ikke lukker hinanden eller begrænser hinanden med nogle fastlåste normer og traditioner, der måske ikke engang gør sig gældende i ens oprindelsesland, men at man prøver at åbne op og være aktiv borger i sit lokale område, i nærområdet. Og derfor er det også vigtigt, at i de her boligsocialt udsatte områder, at der bliver der hele tiden sådan sat nogle initiativer i gang, aktiviteter i gang, så for eksempel mødrene ikke sidder derhjemme isoleret, men kommer ud på gaden, deltager i børnenes, for eksempel skolens aktiviteter eller bestyrelserne, deltager
i... Og at moren må deltage for sin mand.
Ja, men moren skal deltage, og der synes jeg godt, man kan stille krav om det. Og
Abraham, heldigvis, har du nogle spørgsmål? Undskyld, jeg afbrød dig, Hjaldis. Har du nogle spørgsmål?
Ja, det har
vi kan ikke høre dig lidt højere.
Undskyld, det har jeg, men jeg har jo begrænsning af tid, kan jeg forstå, at det hele skal gå, så jeg regner med, at vi inviterer hende igen og tager nogle andre ting end lidt netop det her, for jeg er helt sikker på, at Hildis er meget mere på hjertet, også angående andre ting, altså der foregår i danske samfund, end lige præcis indvandrere, fordi det er meget interessant med indvandrere, men jeg tror nok, at vi kan måske tage nogle andre emner op. Men hvis vi skal have i dag koncentrere os om det her, så vil jeg sige, hvordan kan det være, at forældrene, eller på en anden måde, Hvordan er det i Tyrkiet? Hvordan får man lært børn op i Tyrkiet? Fordi Tyrkiet er et demokratisk samfund. Så de kender jo faktisk lidt til demokrati. Måske ikke på samme niveau, men alligevel. Er der forskel på, hvordan man opdrager børn i Tyrkiet og her i Danmark?
Ja, det bliver sådan meget generaliserende, fordi der er selvfølgelig forskelle på, hvor man kommer fra i Tyrkiet, og hvordan rollefordelingen er fordelt derhjemme. Men hvis jeg skulle sådan lave en meget generaliserende sådan beskrivelse, så vil jeg så sige, at skolesystemet i Tyrkiet er jo lidt mere sådan kæft, trit og retning, end det er herhjemme. Altså, der er ikke de samme pædagogiske metoder og midler. Og i Tyrkiet, der går man i skole, og der er man meget sådan, man står op, når læreren kommer ind, og man sætter sig, når læreren siger, man skal sætte sig ned, og men man siger aldrig du til en lærer, man siger de. Der er sådan nogle bestemte sådan, tonesprogformer, som man forholder sig til. Men derudover, så er det også, meget udenadslærer. Det vil så sige, at man måske lærer mange ting, men fordi det er udenadslærer, så lærer man heller ikke at reflektere på samme måde. Så jeg vil sige, at på nogle ting områder, så er det tyrkiske uddannelsessystem måske ikke lige så godt som det danske, fordi vi skal jo også gerne uddanne nogle unge mennesker, der kan stille kritiske spørgsmål til de ting, de får at vide. Og det synes jeg ikke, de gør. Men fra forældrens side, så er det jo meget betryggende, fordi læreren får også en opdragende funktion i det tyrkiske skolesystem. Fordi læreren har så stor en autoritet, at det betyder så også, at man har en helt anden opførsel, end man har herhjemme. Så der er også rigtig markante forskelle, og det er måske også der, hvor det går galt, fordi mange af vores borgere med tyrkisk-kurdisk baggrund, de glemmer måske nogle gange, at skolesystemet i Danmark er anderledes end den i hjemlandet. Og her må man gerne sige læreren imod, altså selvfølgelig ikke på sådan en fræk måde, men man må gerne stille spørgsmål, og man må også gerne sige du til læreren. Altså der er ikke de samme sådan meget, meget strenge krav på samme måde. Og det forvirrer, eller det frustrerer måske nogle af forældrene, fordi de glemmer lidt, at det også er deres ansvar. Altså børnenes uddannelse og opdragelse, det er altså forældrenes ansvar.
Jamen jeg vil sige, at jeg har jo haft det samme med mine børn, hvor jeg har faktisk sagt, at skolen skal nok give dem det, de har brug for. Og forskellen på for eksempel den jødiske skole, Karolinskolen her, og en almindelig dansk skole, det er, at forældrene er meget mere aktive, for faktisk presser læreren til, at vi vil gerne have, at de skal lære noget. Mm. At de skal få, når de kommer ud, så skal de kunne noget. Og der er, du har ret i sikkert, at forældrene måske stole på skolen, altså at de skal nok lære dem. Men samtidig foregår det ikke forældremøder i skolerne i Tyrkiet, hvor de bliver gør opmærksom på, har de lært noget, eller har de ikke lært noget? Er det sådan helt, hvor de er slet ikke aktive i skolerne i Tyrkiet?
Nej, der foregår også forældremøde. Det gør der, altså der bliver sådan årlige møder, og i Tyrkiet, der giver man også karakter fra en meget tidlig stadie af. For eksempel som udnævner man helt fra 3. klasse, så plejer man at give karakter, og man plejer også at udnævne den bedste elev i klassen, og det bliver sådan en helt fin ceremoni, hvor forældrene bliver inviteret, og den her unge elev får en lille fin tekst med, ja, med karakteren.
Derfor undrer mig, hvorfor kommer det så ikke her i Danmark til forældremøde? Altså, ja, fordi det kan ikke dansk, det kan ja, ikke følge med?
Jamen, jeg tror, det er sådan lidt den der blanding af måske en vane, altså, som man skal starte, som ikke er blevet startet, men også lidt den her ikke rigtig kunne finde ud af systemet og ikke rigtig kunne forholde sig til det. Og det er også derfor, mange forældre er begyndt, ved jeg, sende deres børn til private skoler, og en af dem, det er faktisk den katolske skole, fordi der er retten, der er der sådan nogle andre krav, så man vil gerne sende sit barn i en katolsk kristen skole, fordi at der er nogle meget strikte regler, det kan man godt lide.
Og der følger de børnene hele livet.
Ja.
Jeg vil lige sige, at vi skal snart til at slutte. Jeg vil lige spørge dig.
Jeg vil bare, du har lige 5 minutter endnu.
Ja.
Jeg vil sige sådan, at nu når man har skolerne, hvor der er 90%, 80% af indvandrerbørn, og de kan godt beslutte nogle ting, hvordan de vil have, der skal være. Blandt andet med halal slagtet kød, og hvad ved jeg. Mm. kan de så ikke komme med de krav, som du siger, som de har de andre lande, til, deres, til alt, til lærerne, til skolen. Men vi vil have det sådan og sådan og sådan.
Mm.
Ikke kun maden, men også de andre ting, sådan så de får tjek på deres børn. Ikke?
Jo, det er ja, men det er en bestemt relevant pointe, du har der, Abraham. Det er, at det her det er også et spørgsmål om, det er en proces, hvor lærerne skal også, eller, forældrene skal også lære, og også altså dels forpligte sig til barnets skoleforløb, men også lære at stille krav. Men man har jo ikke lært de der at stille krav eller sætte spørgsmålstegn ved det. Og det er sådan en ny ting, som de først skal til at tage til sig. Men når det er sagt, så er det selvfølgelig vigtigt, at igen det understreger, at vi har jo at gøre med de mest ressourcestærke forældre. Det har vi ikke. Altså det er forældre, som til tider kan have svært ved at få en hel, altså dagligdagen til at forløbe på en nogenlunde normal måde. Det er nogle af dem er forældre, der er mere afhængige af, at deres børn går ned og handler, end de selv kan gøre det. Altså, vi har at gøre med nogle af grupperne, der er så udsat. Og det er ikke, fordi jeg vil undskylde dem, men det er, fordi at vi skal være meget opmærksom på, hvad det er for nogle grupper af forældre, vi snakker om. Og i de boligsociale udsatte områder, der har vi virkelig nogle forældre, som har meget, meget vanskeligt ved at få tingene til at hænge sammen. Altså en psykisk syg mor, en far, der ikke kan finde ud af at få dagligdagen til at fungere, gør bare noget ved børnene. Påvirker bare børnene på den ene eller den anden måde. Og det gør det også ekstremt svært. Så derfor er det vigtigt, at man også... Altså der skal ske en styrkelse fra flere sider. Fra skolens side. Altså fra skolebestyrelsens side. Fra lærernes side. Fra forældrenes side. Altså der skal sådan ske en sådan helhedsindsats på alle fronter, så man er sikker på, at den her unge 7-årige eller 10-årige Hassan ikke bliver tabt på gulvet allerede i en alder af 5-7 år. Og derfor er det også nødvendigt, at man ikke bare overlader det til forældre, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, men også fra skolens side er med til at løfte, blandt andet ved at have nogle aktiviteter til den her unge dreng. Altså det kan være fodbold, det kan være maling, det kan være noget helt andet, men at der er de der ting, som man griber dem, fordi det er jo tab for samfundet, hvis vi taber den her unge mand på gulvet i en så tidlig alder.
Ja, og så vil jeg til sidst sige, at jeg ønsker dig held og lykke med fremtiden. Det er jo også spændende, hvad du finder på.
Ja, tusind tak.
Du får sikkert en masse tilbud.
Det håber jeg. Jeg blogger og skriver lidt i de forskellige aviser. Jeg har en blog på Jyllandsposten, og jeg håber, den skal jeg fortsætte med. Men jeg håber også, at jeg kommer til at lave noget spændende, som på et eller andet måde har med politik at gøre, fordi det brænder jeg jo rigtig meget for.
Og vi siger tak til Hjaldis Akdogan.
Hjaldis Akdogan.
Ja, men vel var vi slutter med noget klasme, fordi ja. Du har bedt om noget klasmusik.
Ja, jeg elsker klasmusik.
Og klasmusik. Der er en plads, der hedder klasmer sefardi, det vil sige fra sefardiske jøders klasmer. Ja. Det er lidt anderledes end almindelig askenazi jøders klasmer. Det kan du høre.
Ja, det vil jeg glæde mig til.
Essen, mehr Schein vergessen nicht. sich viele mein Gefühl. Fahr ich euch gießen in, sie soll wissen noch. Als doch sie lieb ich, mein Leben gib ich ihr Schlanke, dreißig geschwind geh ich.
Holdt Gentofte Kommune et integrationsprogram, og jeg havde i forvejen meldt mig til det, og havde fået først for nogle år siden tildelt en pakistansk dame, som besøgte mig, og som jeg også besøgte, og hvor jeg også var til en lille fest på Gentofte Rådhus for nogle år siden. Men den pakistanske dame og mig, vi havde ikke noget til fælles. Og sidste gang hun besøgte mig, der satte hun sig ind og bad til Allah. Og selvom jeg selv synes, jeg er meget tolerant, så gik det lidt over mine grænser. Så da jeg så blev inviteret til det her møde, så sagde jeg, skrev jeg, at jeg jo var jøde, men ikke særlig religiøs, og jeg følte mig tolerant, men det der, det gik bare ikke. Og så fik jeg en anden dame til delt, for jeg ville egentlig have meldt mig ud af det, men så fik jeg et nydeligt brev fra integrations... dem, som ordnede det. Og så fik jeg tildelt en, og det skulle være en dame fra Uganda. Og vi talte sammen på telefonen, og det lød som om, det var en mand. Og så jeg var sådan lidt urolig. Og der skulle jeg så komme til middag i går, og det var ved ungdomsboligerne, hvor der ikke går nogen bus, og det var meget, meget svært at finde. Og jeg blev så glædeligt overrasket og kom ind til en sort dame, og hun var ikke fra Uganda, men fra Rwanda. Og der var kun en sofa, et skab og et bord og en computer og et fjernsyn. Og hun havde lavet dejlig mad til mig. Det var, oksekød, og der var endda israelsk salat og kartofler, og så havde hun til mig også købt en meget fin vin. Hun drak ikke selv vin. Og så viste det sig faktisk, at hun talte fransk og engelsk. Og så, da vi begyndte at tale fransk, så blev hun en helt anden person. Og hendes søn havde ikke kunne komme ind i Danmark, fordi han var nogle år for gammel og måtte så komme til Norge. Hun var fraskilt og havde også en datter og børnebørn, men sønnen boede så hos en familie i Norge. Og så bagefter, så gik vi så ned til netværkshuset på Erikavej. Og der var der en masse søde danskere, som kom med deres værtsfamilier. Og så kom vores meget flittige borgmester, Hans Toft, med hans hustru, og var der hele aften. Og der var flere ældre damer, som var der, og det viste sig, at de læste lektier med børnene, de udenlandske indvandrerbørn, og også med forældrene. Og der var en god stemning. Vi fik kaffe og arabiske kager, og der var også nogen, der havde slør på. Og så kom der en bosnisk, tror jeg, musiker, som er cigøjner og spillede. Akustikken var ikke så god, men stemningen var god. Og det viste sig, at det var meget positivt. Og grunden til, at jeg gør det, det er fordi, at man kan ikke gå og sige, om man kan lide indvandrere eller ej, hvis man ikke inviterer dem hjem i sit eget hjem. Og da jeg selv har været flygtning under sidste krig, og svenske familier har inviteret mig til at bo i Sverige i deres hjem, så vil jeg også godt gøre lidt til det. Så det vil jeg bare fortælle jer om, at Gentofte Kommune gør. Fordi nu har vi lige talt en hel del om integration i det her program, og så synes jeg lige, at jeg også lige vil fortælle om det her.
Ja, men nu vil jeg så spørge dig nogle ting om det arbejde, de laver i integrations i Gentofte.
Ja.
For det første formål er, at du skal være en mentor for de her mennesker, eller hvad er meningen?
Altså meningen er, så vidt jeg har forstået, at man ligesom er værtsfamilie for en indvandrerfamilie, og de også inviterer en hjem til sig. De er ikke så interesserede i at sende nogen hjem til mig med børn, fordi at min datter jo er voksen. Så derfor har de valgt en enlig kvinde, som jeg er, til at møde en anden enlig kvinde. Men det er jo for, at man skal ligesom knytte nogle bånd og kunne hjælpe dem lidt med deres... Altså, at de får en bedre hverdag. Og de også lærer danskere at kende. Ja, netop har vi lige talt om, at de bor i Tingbjerg i ghettoer, ikke? Det er netop det, at vi kan jo ikke assimilere os, hvis vi ikke selv gør en indsats.
Men har du på fornemmelsen, at de vil gerne i kontakt med, med danske familier?
Ja, fordi det vil de meget gerne.
Jeg kan sige, at det modsatte, jeg har erfaring med, at jeg har inviteret netop en nabo fra muslims baggrund, og han ønsker ikke komme til at være med os. Så det er ikke alle er interesseret om bare i det her samvær, fordi og de har måske en idé om, at eller fornemmelse, at de skal invitere tilbage i sit eget hjem, og det er måske ikke det, de vil. Jeg ved det ikke. Men faktum er, at de vil ikke, at de vil, han vil ikke komme. Altså, vi skal bare invitere til opgave en hel opgang, hvor vi er 8 familier. Det eneste, der ikke kom, det var dem.
Ja, altså jeg ved bare, at jeg meldte mig, fordi jeg synes netop der, hvor jeg bor i Gentofte, at folk, jeg er ked af at sige det, virker meget racistisk. Og de vil slet ikke vide, at der, altså der, hvor jeg bor, der er det meget velhavende. Og de vil slet ikke vide, at der er fattigdom i Danmark. De vil ikke. Og de kigger på, at der kommer alle mulige nationaliteter i mit hjem. Og en af naboerne sagde, pas på, hvem du lukker ind. Og vi har mange hjemmehjælpere i Gentofte, som er udlændinge, og de gør sådan et godt arbejde. Og de arbejder sammen med danskerne, og hvis nogen ikke vil have en udenlandsk hjemmehjælp, så kan de ikke få hjemmehjælp, simpelthen. Men altså, vi har jo ikke ret mange udlændinge i Gentofte, og det var jo ikke nogen, der lige var ankommet. Den her dame, hun talte glimrende dansk. Hun havde været her i 6 år. Men hun boede så isoleret, at hun ikke tog ud om aftenen. Hun var bange. Og det var også alle de der skræk ting, de fortæller, at du bliver overfaldet. I virkeligheden er der jo ikke så mange, der bliver overfaldet. Men hun boede meget øde.
Hvordan du siger, at hun er flygtning. Han er dame fra Rwanda. Hvad hedder hun?
Hun har sådan et svært navn, jeg kan sørge mig. Der froes Niampinga.
Oh, det var lidt svært. Men kan hun fortælle lidt om sit baggrund, hvorfor hun kom til Danmark?
Hun har ikke fortalt så meget, fordi at hun havde faktisk en depression. Hun har taget en socio-uddannelse, men nu var hun sygemeldt på grund af en depression. Og så sagde hun, det er måske fordi du bor så isoleret, så sagde hun nej, det er mange andre ting. Og plus at hendes søn, som er yngre, han bor i Norge og kunne ikke komme ind i landet. Han ringer til hende hver dag og sørger at høre. Og i går, så havde hun glemt at ringe til ham, så måtte vi sende på min mobil, sende en sms, at hun havde det okay og ikke var hjemme.
Sagde nu om, fordi hun var en anden dame, sagde hun over med sin mand. Hvorfor
ja, hun var fraskilt fra sin mand fra Nigeria.
Og så vil sige, det var sådan er skæbnerne, har folk af forskellige skæbner.
Men jeg fik sådan et godt indtryk af hende, fordi så sagde hun, så går vi ned til Erikavej. Nej, sagde hun så, vi tager en taxa. Og der var ikke grænser for, at jeg måtte betale den taxa. Nej, jeg var hendes gæst. Altså, hun gjorde sig, jeg følte mig meget velkommen.
Jo, men det er helt sikkert. Nej, det er for,
jeg vil bestemt...
For mig, det er sådan, du ved lidt om hendes baggrund, fordi vi snakker tit om, hvorfor menneskerne kommer fra Somalia,
ja.
Rwanda.
Ja.
Hvad ikke var,
men man ved jo, i Rwanda, at hun er tutsi.
Hun er krigen.
Hun er tutsi, og tutsierne blev slået ihjel. Jeg kan ikke huske, hvad de andre hedder.
Det ved jeg heller ikke. Men altså, hun blev forfulgt ombart.
Det er jeg helt sikker på.
Ja. Og så hun kom hun som flygtning.
Og der, ja, og hun og det kunne ikke som... få sin søn ind, fordi han var et par år for gammel. Så han bor i et lejet værelse i en familie i Norge, hvor han studerer IT. Han kan ikke komme ind i Danmark.
Det er lidt svært at bedømme, hvad er grund for det. Hvis han er flygtning, så er søn også en flygtning. Ikke?
Ja, men
og det,
han har været over 21.
Ja, men jeg ved ikke.
Jeg
ved godt, at nu snakker de om, at den nye regering, så vidt jeg har forstået, vil skelne mellem flygtninger. Derfor de har de lavet 2 forskellige ministerier, som det har blevet delt. At indvandrere, det var en ting, flygtninger var en anden ting.
Ja.
Fordi flygtninger har krav på det ene og det andet. De har krav på uddannelse og for bolig og det hele, hvor indvandrere må klare sig selv. De kom frivilligt her, og hvis de kommer frivilligt, så må de selv finde arbejde, de må selv klare sig. Men flygtninge har jo det status, ligesom når de polske jøder kom dengang, altså fra i 60'erne, 68, der fik de jo alt, fordi netop de var flygtninge, og man har en kvote, som man tager, så vidt jeg forstået, og de skal blive sørget for. Og derfor undrede mig, at den dame, som du ser, som kommer som flygtning fra Rwanda, at hun kan ikke få det hjælp, som andre har fået. Det forstår jeg ikke, men det er måske nogle andre ting, som det
er for svært. Jeg er helt sikker på, at jeg gerne vil komme sammen med hende. Også fordi hun taler fransk. Jeg vil gerne tale fransk. Hun taler godt fransk. Og så vil jeg da gerne interviewe hende måske til radio. Hun taler fint dansk.
Har hun uddannelse, inden hun kom her?
Altså, det... aner jeg ikke. Jeg ved kun, hun har taget en socialuddannelse, og nu er
sygemeldt. Fordi når hun har kendskab til både det ene og andet sprog, ja, så er hun måske højt uddannet dame.
Det ved jeg ikke. Hendes fransk er i hvert fald meget kultiveret, og hun, ja, hun gør et kultiveret indtryk.
Ja, så det er derfor, det undrer mig. Jeg har godt nok hørt
men
om...
Men hun er fattig. Der er ikke en... Altså, hun sparede på lyset i går. Altså, hun går ud i køkkenet og i sit soveværelse, tænder ikke lyset. Og i badeværelse er der en lille bitte lampe. Hun sparer på lyset.
På lyset, ja. Ja, og det er kedeligt at høre, at nogle mennesker skal have det så slemt, når de har faktisk, efter min mening, specielt dem. Jeg ved godt, at for eksempel i Israel kommer der folk fra Sudan.
Ja.
De kommer gående hele vejen via Egypten og hele Sinai-ørken, og så smuler de sig ind til Israel, fordi at, der kan de få hjælp på den ene anden måde. Og der går det illegalt. Her, når de får sådan muligt for at komme til Danmark, fordi de er flygtninger, så de har en kvoteordning.
Men hende her...
Altså, jeg kan ikke sige noget, men, det er jo bare måske virkelig være interessant, hvis hun vil gerne komme til radioen, fortælle lidt om sin skæbne, så vil vi selvfølgelig gerne det.
Og så vil jeg sige, at hun var ikke muslim, hun var som den anden dame, jeg havde, men hun var katolik, men nu var hun begyndt at komme i den protestantiske kirke i Lyngby, eller sådan et sted. Ja. I hvert fald kom hende og hendes familie der.
Okay, så måske blev hun forfulgt, fordi hun havde en religion samtidig.
Ja, hun havde Jesus på væggen.
Nå, okay. Ja, vi får et stykke musik.
Og så vil jeg lige have lov at fortælle om det.
Vi får et stykke musik først. Ja. Få et stykke musik først.
Yes.
Ich schlafe nach, die Back so erflach, in waschen fremde Pole flach, a wie in dir in eine Wach, ja, 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 ich hab nie in dir, mir, wie ein Kirke ohne Tier, ich geh so befähig, alle mein.
Ja, vi har jo Birgitte Borgsmidt i studiet her, og ved den anledning vil jeg spørge hende lidt om, hvad det for nogle projekt, hun har i kørende øjeblikket, fordi det er en meget aktiv dame, som I har nok hørt før, så har hun både med integrationsråd og flygtninger og indvandrere og hjælpe alle mulige mennesker med alt muligt, både praktisk og på en anden vis. Men her er det noget helt, helt andet, hun har fundet på. Og det er en rejse til Toscana. For det første, jeg synes, jeg har aldrig været i Toscana, så måske kan du fortælle lidt om Toscana, også om din projekt, men hvad er specielt Toscana i Italien i forhold til alt muligt andet i Italien?
Ja, altså for det første, så må jeg have været født i Italien i et tidligere liv, for jeg elsker Italien. Jeg brækkede benet, da jeg var 17, og lærte italiensk på hospitalet, og så skal jeg ned og lave en rejse. Vi er 11 deltagere, og jeg vil gøre det, inden jeg bliver for gammel og affældig. Og for det første, så har jeg bestilt rejsen på DSB Rejsebyrå. Og så har jeg bestilt et 4-stjernet hotel, hvor jeg kender dem, der ejer det. Uden for Firenze, vi har gratis bus shuttle fra hotellet, og der er kondirum, og vi har swimming pool, og der er en skov rundt omkring. Og så tager vi flyet til Pisa, for det er for dyrt at flyve til Firenze. Så vi flyver til Pisa med Norwegian, og så tager vi toget fra Pisa til Firenze, og så står der så en bus fra hotellet og venter på os. Mange af deltagerne vil bare putte bagagen op i bussen, men jeg vil nu tage med alt bagagen til hotellet. I Italien kan man ikke bare aflevere sin bagage til en buschauffør, selvom han er fra et fint hotel. Det tør jeg ikke. Og så indkvarterer jeg også, og så skal vi så ned og se på Firenze. Vi starter så en lille bytur, så jeg viser dem lidt rundt, og så går vi på markedet, og så går vi på frugtmarkedet, så vi kan købe lidt frugt. Og så tager vi bussen op til Piazza Michelangelo den samme dag, vi er kommet, så vi kan se hele Firenze derfra. Og så skal vi så hjem til hotellet. Og så næste dag, der kommer min ungdomsveninde, som jeg lærte at kende, da jeg var 20, for der var jeg guvernante for et adeligt barn i Italien. Og det var også meget spændende. Og så viser hun os Uffizi-gallerierne. Det var meget besværligt at bestille billet på computeren, så min veninde har lagt pengene ud, fordi man skal jo bestille. Man skal betale for bestillingen for at komme på rundvisning, og så skal man købe billetten, men hvis man er over 65, så er det gratis på Uffizierne. Men byråkratiet er enormt, og ellers så skal man, hvis man ikke har guide med, så kan man jo stå i kø i timevis. Og så viser Silvia os Botticelli-malerierne, Leonardo da Vinci, Michelangelos malerier, og så skal vi se Ponte Vecchio, og jøderne havde jo deres forretninger der omkring i gamle dage, og så skal vi se Domkirken, og så skal vi se tårnet Giotto, og så skal vi se paradisets dør over i Dåbskirken, og sådan farer vi rundt. Og nogle af os er på et stramt budget og skal spare, og andre de kan så spise menuen på hotellet til 30 euro. Og næste dag, der går dem, der vil i synagogen, derind. Og så er der en flot gammel synagoge og et flot museum. Og så får vi fortalt, hvordan det var under nazisterne, hvor naboerne fik penge for at angive nogle jøder, og hvordan de klarede sig. Og der er også en jødisk restaurant og nogle små forretninger. Og man, det bedste ved Firenze er, at man kan foretage det hele på gåben. Og så vil jeg sende dem, der ikke skal i synagogen, vil jeg sende over til Palazzo Pitti på den anden side af Arnofloden. Og der er en dejlig have, Bobolo-haven. Og så skal vi måske også på Academia, hvor man ser den originale David, lavet af Michelangelo. Men bare lugten i Firenze. Og så er der jo nogle af dem, som sikkert vil se, hvordan Ferragamo-museet er med skoene. Og jeg synes, det er sjovt lige at gå ned i Emilio Pucci-forretningen, fordi i mine velmagtsdage, der havde jeg en Pucci-dragt. Det var sådan en kendt kunstner. Og så den sidste dag, den vil jeg så høre, hvad de vil, fordi nogen vil se på kunst, men nogle af os vil gerne se, hvordan man laver vin. Nogle af os vil gerne se, hvordan man laver ost. Og jeg har tre allergikere med på turen, så en kan ikke spise mel, og en kan ikke spise mælk, og jeg kan ikke spise gulerødder. Men det finder vi ud af. Og to skal købe læderfrakker, og en skal købe et par sko. Og jeg skal have talkum med fra Italien. Det har jeg brugt i 50 år. Og så er der jo den dejlige mad. Jeg bliver 5 ekstra dage. Jeg skal besøge en italiensk familie, hvor jeg bor 5 dage i Savona. Og vi skal op i deres sommerhus, fordi de har ikke nok senge derhjemme. Og der må jeg slet ikke bruge nogen penge. Og der skal jeg så handle lidt børnetøj ind på markedet. Men altså, jeg glæder mig. Jeg kunne godt tænke mig at bo i Italien om vinteren og i Danmark om sommeren. Men man skal ikke tage fejl af, at om vinteren er der koldt i husene, og at de sparer på lyset. Der er ingen steder, de bruger så meget lys som her i Danmark. Og så om søndagen, der mødes jo alle italienere med deres familie. Og drengene, mændene, de hedder mormoni, dem der besøger mor hver søndag. Det er sådan mors drenge. Og deltagerne på min rejse, de har fået tilbudt gratis italiensk undervisning, så de kan sige, hvor kan jeg vaske mine hænder henne, hvor ligger domkirken, hvor ligger synagogen. Og så det allervigtigste, det er at lære at sige sconto. Det betyder, at man skal have rabat på prisen. Så det skal nok blive en god tur.
Men Birgitte, hvad er specielt ved Toscana? Kan du sige noget om forhold
til Toscana, det er jo renæssancens vugge. Det er jo der, al kunsten er. Altså, også andre steder. Men man er jo lidt finere, når man er født i Toscana. Dem, der bor i Toscana, de taler et mere kultiveret italiensk. Det synes de i hvert fald selv. Og der er bare så meget kunst. Også fordi, at kirken, altså Michelangelo, der var jo en familie, som sponsorerede ham. Og der var jo familien Patsy og Strotzy og altså, ja. Det viser sig jo, at han egentlig var homoseksuel. Det blev jeg jo lidt skuffet over.
Sig mig en gang, dit forhold til Italien, det for du har været der. Hvor mange år har du været der i Italien?
Altså, det startede med, at jeg var på hotelskole i Tyskland, og så sagde min far, at den veninde, jeg fik, der havde hotel i Italien, at der skulle jeg arbejde og lære at lave italiensk madlavning på det hotel som volontør. Og jeg brækkede så benet meget alvorligt, og fordi der var en læge på hotellet, kom jeg på det bedste hospital. Ellers kunne jeg slet ikke have gået normalt i dag. Jeg havde 5 splintret lårbensbrud, og kunne ikke transporteres hjem, og lå et halvt år på hospitalet. Og så sørgede min far for, at jeg lærte italiensk, så jeg brugte tiden fornuftigt. Og jeg kom så bagefter ind i SAS, og så den læge, der opererede mit ben, han sørgede for, at jeg kunne blive guvernante efterfølgende hos en adelig familie. Og der kom monsignor fra Palazzo Pitti en gang om ugen, og så lå de alle sammen på knæ og kyssede hans ring. Og han prøvede jo så også at lægge an på mig, men heldigvis var der en jødisk forretningsmand, der hjalp mig med, at jeg ikke skulle møde ham alene. Det var for farligt. Og så blev jeg så stewardess. Jeg fik i øvrigt en lungebetændelse i Firenze, og der skulle jeg hele tiden til lægen og undersøges, men han ville jo bare se mig uden tøj på, så jeg måtte tage hjem og blive behandlet. Og det havde nær kostet mig jobbet i Pan American, for man måtte ikke have en skygge på lungen, når man skulle ind i Amerika. Og så mødte jeg så en passager, som talte italiensk, og han blev så min kæreste. Og det er hans hotel, vi skal ned og bo på. Han er så gift anden gang.
Okay,
jeg måtte ikke få ham.
Det er en helt anden historie.
Ja, det er en helt anden historie. Men altså, det der italienske, det har reddet mig i så mange situationer, fordi også i Danmark, der kommer italienere, og nogle af dem kommer galt afsted, og så kan de ringe til mig og få lidt hjælp.
Ja, og du har også hjulpet med metrobyggeri.
Ja, da jeg gik på førtidspension på grund af en dårlig ryg, så var der pludselig en af kunderne som fra den kongelige porcelænsfabrik, der ringede og spurgte, om hun måtte anbefale mig til metrobyggeriet. Så der arbejdede jeg og fik en meget fin stilling, hvor jeg faktisk var en slags chef for et lille firma, som havde filial heroppe, og vi lavede elektricitet. Og jeg havde arbejdere, både danske, der havde vi jo alle religioner. Mig som jøde, og så havde vi 2 muslimer og katolikker. Og ham muslimeren, som vi ansatte den ene, han ringede og sagde, jeg kommer og arbejder 2 dage gratis, hvis jeg kan få et job hos jer. Og så sagde vi faktisk, det var jo altså min værkfører, der sagde, ham der vil vi gerne have. Med den indstilling, så sagde jeg, men folk må ikke arbejde gratis. Altså vi sagde faktisk en dansker op for at tage den der muslim. Og han kaldte sig Carlos, fordi han vidste, at hvis han hed Mohammed, fik han ikke et job.
Ja, men jeg håber ikke, det er den Carlos, som kendte Carlos, som vi har ansat.
Nej, men det viste sig jo, at der var en grund til det. Han havde ikke ren straffeattest, og det havde jeg jo så glemt at spørge om. Så næste gang, hvis jeg bliver kaldt på metrobyggeriet, så skal de altså have ren straffeattest.
Fordi ham Carlos, måske var det ham chakalen, du har haft?
Nej, det var det ikke. Han arbejdede hårdt og var en sød fyr, men vi havde altså 2, der ikke havde ren straffeattest. Ja. Så man skal både, hvis man tager ufaglært arbejdskraft, så skal man have undersøgt af lægen, at de ikke er på stoffer, og de har ren straffeattest.
Ja, så kunne jeg tænke mig faktisk at vide lidt din indstilling til netop til så de her forskellige mennesker, forskellige nationaliteter, forskellige religioner. Hvor kommer det fra? Er det, har det noget medfødt, eller er det noget fra din familien, fordi I har været sådan omvandret, hvad skal jeg sige, i hver så mange forskellige steder. Er det det, der kom din indstilling til menneskerne?
Altså for det første, som døde min mor, da jeg var 3 år,
Og det viste sig, at hun begik selvmord, hun var jøde, og min far har åbenbart lavet sig skille fra hende under krigen. Så jeg ved ikke, om hun har været bange for at blive sendt tilbage til Tyskland. Så på grund af det, så voksede jeg op med min far, som var egocentrisk. Men han lagde meget vægt på, at jeg skulle lære sprog. Og jeg har nok været lidt ordblind og talblind. I hvert fald blev jeg også taget ind og ud af skolen hele tiden. Så jeg gik faktisk i 15 skoler. Men det gjorde så, at jeg en del af min barndom har boet i udlandet. Og så havde vi skiftende barnepiger, og de skulle helst være engelske, så jeg kunne lære engelsk. Så jeg kunne komme over til min jødiske familie i ferien i London. De var flygtet fra Tyskland. Og så min far, han var meget tolerant over for andre nationaliteter, så jeg tror, det var i mit hjem. At ja, det var tolerant. Og så har jeg en datter, som også er meget tolerant og sådan, ikke? Så har jeg jo også altså selv lært, at jeg skal respektere andre nationaliteter. Og så i dag, nu er jeg 72, og der er så mange, der siger, at de keder sig og føler sig ensomme. Da jeg kom hjem til Danmark med jeg ventede et barn med en jødisk mand, der svigtede mig i svinget. Og så, ja, så var jeg ensom. Jeg havde kendt ikke et menneske, og jeg boede 18 år i udlandet. Så begyndte jeg sådan langsomt at få en vennekreds, og så sagde jeg til mig selv, jeg skal ikke sidde og trille tommeltotter, jeg må gøre noget med mit liv.
Og så startede du Radio Shalom.
ja, så nu er jeg Radio Shalom, og jeg har fået nogle ekstra børn, fordi min datter ikke har tid, en fra Nepal og alle mulige, nogle palæstinenser og jøder, og, altså, ja.
Så det er et meget internationalt selskab, du har, og det hjælper, at du kan så mange sprog, selvfølgelig. Så kan du
ja, altså, hvis jeg går på gaden, og jeg kan se, at nogen ikke kan finde vej, så siger jeg, hallo.
Jamen, jeg synes, du skal fortælle om den sidste tur, du havde til Grækland.
Ja, det var morsomt. Hver marts måned, der går jeg til akupunktur, fordi jeg har pollenallergi. Og så var min læge en time forsinket, og så vil jeg ned og tage en kop kaffe i Ilum. Så kommer der en dame farende hen og siger på engelsk, hvor kan jeg købe et tæppe til mit barnebarn? Hvor gammel er barnebarnet? Ja, det bliver født om en måned. Så sagde jeg, jeg har en time, jeg vil gerne hjælpe dem. Vi skal over have en dyne. Så købte vi en babydyne og betræk. Og så gav jeg hende mit telefonnummer og et kys på kinden. Så ringer hun til mig og siger, du er velkommen til at besøge mig. Ja, tak, sagde jeg så. Så ringer hun en måned efter. Har du købt billetten? Nej, det havde jeg ikke. Se så og bestil billetten. Så jeg bestilte billetten og tog til Athen til påske, hvor der var pollenallergi her. Og jeg havde så korresponderet med hende et helt år, ikke? Så, og det gik så godt. Jeg havde det skønt, jeg måtte ikke bruge nogen penge. Og det eneste var, at jeg frøs, fordi der var hundehamrende koldt, og jeg havde kun én sweater med.
Så var det jo dynen, du kan bruge, den havde du købt?
Nej, den havde jeg givet til hendes barnebarn.
Nej,
men altså,
det kan jeg sige, jeg vil fremhæve det som eksempel på, at man kan være rar og venlig over for andre mennesker, men få det tilbage igen, måske meget mere end det.
Man får så mange glæder ved at gøre noget for andre.
Ja. Og det er det, jeg vil sige, det er fantastisk ved dig, at du er så, hvad skal jeg sige, hjælpsom.
Det er du også selv.
Selvom jeg tror nogle gange måske kan være lidt farligt på en måde, for når I kender mennesker.
Men, altså, jeg er ikke spor bange.
Nej, det er godt, du er sådan, for ellers så har du ikke gjort det, du gør i dag.
Altså, jeg har jo også lidt menneskekendskab, ikke?
Ja,
det er sjældent, jeg er kommet galt afsted.
Ja.
Meget sjældent.
Ja. Men det var spændende at høre også, for at give eksempel til vores lytter, at lære noget af Birgitte, være venlig over for hinanden. Det kan kun betale sig.
Og så vil jeg sige, når man bliver gammel, hvis man har en computer, så kan man ikke kede sig.
Det er jo en helt anden historie.
Nå ja, man kan skrive brev
sådan,
på alle
at nu er din datter har blevet jo smittet lidt af dit forhold til
andre. Hun er værre end mig.
Hun har meget med fra Uganda, var det fra Ghana, ikke?
Hun jo, min datter har lavet et program, hvor hun har været... Hun har lavet et kulturprogram, hvor hun har været i Ghana og fundet nogle musikere. Og så er de kommet herop, og de har også været hjemme og spise hos mig, og de har fået alt mit tøj. Og så kom de igen om en måned, så havde de igen ikke noget tøj, men så var det bare slut, ikke?
Hvad går de ved det tøj der?
Jamen, det aner jeg ikke. De er så fattige, og de har sådan nogle kæmpe familier.
Ja. Jeg vil sige, jeg har mødt jo nogle af dem, der vi har
interviewet. Ja, og de er meget søde og farverige.
Meget søde og farverige mennesker.
Og de spiller en dejlig musik. Ja. Og nu spiller de nu her på lørdag inde i Medborgerhuset. De har haft flere koncerter rundt i Danmark.
Ja. Nu må man sige, at udsendelsen er lavet på forhånd. Ja. Derfor kan du sige lørdag, hvor vi sendte det først om mandag. Men,
man kan finde det på computeren. Det hedder Sababas.
Ja, Sababas, som er jo fra... Ghana.
Ja, Nord-Ghana, fordi der har de en musiktradition, og så har min datter taget video, og der går damerne, de hedder kajajor, med ting oven på hovedet, og det er sådan en slags taxa, som man bestiller, og det gør så, at de damer ikke bliver prostitueret, men at kan bruge de penge, de tjener, til at få en uddannelse, ved at være gående taxa.
Gående taxa, hvad går det, siger du?
De har til varerne på hovedet,
de går med varer på det.
Så bestiller man en kajajo, og til at bringe sine ting, og de penge, hun tjener, dem lægger hun som regel til side, og så kan hun få en uddannelse, i stedet for at blive prostitueret.
Okay, det er ikke
de er meget fattige.
Det er ikke sådan Danida-projekt, som...
Nej, det er det ikke, men det er... Jeg tror, Kulturministeriet har givet penge. De er kommet herop for nogle år siden og spillet gratis. Nu koster det 70 kroner at komme til sådan en koncert, ikke? Ja.
Godt, inden vi fortsætter, så tager vi et stykke musik, og det er klasmer, og det er Sephardi klasmer dengang, som var meget spændende og lidt anderledes, end vi er vant til at høre klasmer. Så lad os høre, og det er noget, det hedder, ja, jeg kan ikke læse det nu, det står her, Las Escuelas de Agora. Det kan være, vi skulle begynde til at oversætte det til dansk, men okay, nu kommer det.
Thank you. se suegras de ahora son gusanos de papel. Las se suegras de ahora son gusanos de papel. Los malmeten a los sillos que los hacen de papel. Los malmeten a los sillos que los hacen de papel.
Ja, det var Las Estuagas de Agora, det betyder svigermor, det er en svigermor, på spansk altså. Og ja, det er vi nemmer os afslutningen på programmet for i dag, så jeg vil sige tak til Birgitte Borsmit, som var studievært. Og vi havde Yildiz Akdogan som gæst, og Birgitte fortalte lidt om forhold til fremmed, men også på om en tur til Italien, til Toscana. Så tak for i dag, og på genhør i Radio Shalom næste gang.
אסוף זה מתוך אלבום חדש בדרך מומנטו מורי 11 שירים שכולו הוקלט באולפן בקופנהגן בדנמרק אביב החליט להקדיש את כל האלבום הזה לסבתו שמתה בשנה שעברה והוא עוד זה כאלבום